Agentūra Eiropas Savienībā, kā jūs teiktu, ko varbūt nevis Briselē vai citām dalībvalstīm vai amatpersonām, tepat Latvijā un ar Eiropā, nevis viņiem, bet gan tieši Latvijas iedzīvotājiem, klausītājiem šobrīd būtu bijis svarīgi un labi pamanīt un saprast šīs prezidentūras laikā?
Es gribētu uzsvērt trīs pamatlietas, un, protams, ka ir vēl ļoti daudz detaļas, kas arī ir būtisks, bet pirmā pamatlieta, kas mums tiešām ir ļoti labi izdevusies, un šeit, protams, lielā mērā, jāsaka paldies gan finanšu, gan ekonomikas ministrijām un ministriem, un kas tieši tuvākā laikā ietekmēs arī Latvijas ekonomisko izaugsmu. Protams, ja mēs pratīsim un mūsu uzņēmēji pratīs šīs iespējas izmantot, tas ir lēmums, kas ir apstiprināts pavisam nesen marta beigās par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu izveidu, no kura var iegūt ne grantus, ne teiksim, struktūra fonda naudas, kā ir pierasts, bet aizdevums par lētu naudu, lai veicinātu, teiksim, vai nu mūsu enerģētikas infrastruktūras, vai, teiksim, mazo vidēju uzņēmumu arī zinātnes attīstību. Un otra lieta arī marta beigās Eiropa padomē pieņemtais lēmums par enerģētikas savienības izveidu, kas Latvijai ir būtisks, jo ar šīs savienības ietvaros tiks attīstīta infrastruktūra starp savienojumu ar citām Eiropas Savienības valstīm, piemēram, lai izveidot vienotu gāzes tirgu, un tam beigās līdzīgi kā Lietuvā, kurai parādījās alternatīvas piegādes avots gāzes kontekstā, uzreiz mazinājās gāzes cena, tā arī Latvijai pēc infrastruktūras izveides, kas, protams, ir dažu gadu darbs, bet tas ir sācies mūsu prezidentūras, lai kā attiecīgi varētu būt reāli būtiski ieguvumi, un pats pēdējais neapšaubām šī prezidentūra tiek aizvadīta ļoti sarežģītā laikā, atcerēsimies kaut vai terora aktus tepat Eiropas Savienībā un notikumus Ukrainā, un tas, pie kā mēs vēl strādājam, protams, ir veiksmīgs arī Austrumu partnerības samits, nu tā tad plaša atbalsta paketi Ukrainai, Moldovai, Gruzijai, lai šīs valsts varētu virzīties pa to reformu ceļu, ko tās ir nosprotušas.
Vai tas politiski skaļākais notikums līdz ar to varētu būt vēl tikai priekšā, kas notiek tieši Latvijas prezidentūras laikā?
Es domāju, tāds spilgtākais un pamanāmais notikums tīri ārpolitiskā jomā tiešām ir priekšā. Tas ir 21. 22. maijā gaidāmais Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju samits ar sešām Austrumu partnerības valstīm – Ukraina, Moldova, Gruzija, Azerbaidžāna, Armēnija un Baltkrievija.
Jā. Mums Adrians raksta, ja godīgi viņš īpaši nemana tās aktivitātes un tīri tā pēc iespaida, ko var redzēt publiskajā un informatīvajā telpā, viņš kā cilvēks nesaprot, kur tie miljoni pazūd, kas tiek ieguldīti prezidentūras rīkošanā.
Nu, pirmām kārtām es gribētu teikt, ka tas, ka prezidentūru nepavada skaļi skandāli, manuprāt, ir vērtējams pozitīvi. Kas attiecās uz finanšu līdzekļiem, tad šie līdzekļi tiešām pamatā tiek ieguldīti tādās jomās, kā darba grupa, darba nodrošināšana gan Rīgā, gan Briselē. Mums ir plaša publiskās diplomātijas un kultūras programma, kas faktiski ir paredzēta tieši Latvijas vārdu popularizēšanai ārpus Latvijas. Mums ir, protams, vesela rinda, arī bija jāpieņem cilvēku, kas tīri tehniski nodrošina. Tā kā es domāju, ka varbūt pašā sākumā, pirms prezidentūras, kad daudz sākot no ministriem, politiķiem, no arī ekspertiem nezināja, ko gaidīt, kā jūs arī ievadā teicāt, gaidīja varbūt ar bažām. Mēs redzam, ka lielā mērā tieši tāpēc, lai no šī Eiropas dažādo padomi, dažādo procesu vadīšanu notiktu maksimāli efektīvi, mēs esam izdarījuši visu, un tas, ka nav tādu satricinājumu vai arī kritikas par to, ka tas nav izdevies vai šis nav izdevies, jau ir panākums. Bet, manuprāt, daudz tagad arī redz, ka prezidentūra patiesības sakot nav skaļu pasākumu vai, kā es arī preses konferencē šodien teicu, un tas nav karnevāls no 1. janvāra
līdz drāma,
jūnijam. Tā nav drāma, protams, vēl 3 mēneši mums ir jāstrādā, bet es domāju, ka mēs jau šobrīd redzam, ka visi strādā profesionāli, sākot no mūsu ministriem, beidzot ar cilvēkiem pārstāvniecībā Briselē, arī mūsu ierēdniecība.
Jā. Kā jūs raksturotu Latvijas ietekmi prezidentūras laikā? Mums rakstam Uģis, kurš saka, ka viņam šobrīd šķiet, ka Latvija ir pati neatkarīgākā valsts, jo no tās viņa prāt nekas īpaši tā arī nav atkarīgs. Kā jūs varētu Uģim likt pretī to?
Es mazliet viņu gribētu aicināt beidzot tikt galā ar dažiem mazvērtības kompleksiem un celt pašapziņu. Beigu beigās es arī nosaucu tās lietas, kur Latvijas ieguldījums bija daudz būtiskāks nekā, teiksim, tas būtu ārpus prezidentūras, tas ir tas investīciju fonds, ko mēs varbūt šobrīd nepamanām, tāpēc, kad redziet, uz ielas nav parādījies kāds, nezinu, būvdarbu projekts vai kas ar uzrakstu, šo jums atmaksā no investīciju fonds, tas ir viss procesā, bet tas, ka tas ir apstiprināts, tas ir lielā mērā prezidentūras panākums un enerģētikas savienība, kur līdz šim nevirzījās uz priekšu lielā mērā pateicoties divām sanāksmēm ekonomikas ministru līmenī tika tiešām virzīt un strauji sākt virzīt pašreizējos arī ģeopolitiskajos apstākļos Latvijas prezidentūras laikā. Mums vēl ir daudz ko darīt, mēs esam tikai pusē, tāpēc varbūt gala vērtējumu dosim jau jūlijas sākumā.
Bet tāds starpvērtējumu runājot, tiešām no jūsu sacītā un vispār tā arī ir, ka ir daudz kas, ko mēs neredzam, gan tie paši Latvijas prezentācijas pasākumi ārpus Latvijas, viss melnais darbs, ko dara ierēģi un citi. Kā jūs varētu raksturot, kas ir bijis tas lielākais izaicinājums līdz šim šo trīs mēnešu laikā tādā tīri, nu, neprognozējumības ziņā, kur līdz šim varbūt ir bijis visvairāk korekcijas jāveic vai visvairāk resursu jāmobilizē cilvēku un līdzīgi. Tas, piemēram, varēja būt šis Charlie Hebdo skandāls vai traģēdija vai vēl kāds cits pavērsiens, kur tiešām jūs varētu teikt, ka ir bijis visgrūtāk vai vissarežģītāk?
Kolēģi mūs jau brīdināja pirms prezidentūras, kad mēs teiksim, devāmies dažādos pieredzes apmaiņas braucienos un uzklausījām padomus no ārpuses, ka būs kāds notikums, kas lielā mērā jums liks ļoti operatīvi mobilizēties un ātri reaģēt. Un jā, jums ir absolūta taisnība, abi terora akti gan Parīzē janvāra sākumā, gan pēc tam būtiski uzreiz Kopenhāgenā lielā mērā ir uzlikuši Eiropas Savienības iekšējās drošības jautājumus saistībā ar terorismu.
Bet ko tas no mūsu puses ir prasījis?
Tātad no mūsu puses tas ir prasījis jau janvāra beigās pieņemt veselu rindu veicamo darbu plānu iekšlietu un tieslietu ministru sanāksmēs. Un ko tas, piemēram, tūliņās nozīmēs praktiski? Tas nozīmēs praktiski jau, faktiski, es nemaldos no jūnija šeit vēl, drusku precizēsies atsevišķi tiesību akti, bet piemēram pastiprinātu personu dokumentu kontrolu uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Es uzsveru uz ārējās robežas, tātad nevis iekšienē, bet ārējā robežā tiem cilvēkiem, kas dosies vainu uz kādu trešo ārpus Eiropas Savienības dalību valstu vai apmeklēs Eiropas Savienību, būs jārēķinās, ka viņu pases dokumenti tiks pastiprināti pārbaudīt dažādās datubāzēs. Tāpat uz priekšu virzās pasažieru datu reģistru apmaiņa, tātad jebkurš, kas lido uz Eiropas Savienību vai ne Eiropas Savienības, tātad viņa dati tiks nodot arī drošības iestādēm, lai izanalizētu šādu veidu riskus. Informācijas apmaiņa, tātad faktiski vesela rinda jaunu pasākumu, par ko esam vienojušies, viņi šobrīd tiek juridiski precizēt un drīz stāsies spēkā. Gan jāsaka, pasažieru datu reģistrs šobrīd ir vairāk atkarīgs jau no Eiropas parlamenta, nevis no prezidentūras. Un otra lieta, kas tomēr ir būtiska, tas ir satiksmes ministrijas darbs, ir tomēr panākt vienošanās, ņemot vairāk, ka līdz šim visu mēģinājumu noteikt viesabonēšanas maksas atcelšanu telefonu sakaru vai datu pārraides jomā, tātad mēs esam uzsākuši jaunu procesu, kas gan beigsies jau pēc prezidentūras, mēģinot atrast kompromisu, ka būs noteikts līmenis gan sarunu, gan datu apmaiņas par tiem tarifiem, ko mēs maksājam Latvijā, piemēram, Francijā. Ja tiek šis līmenis pārkārtas, tad būs iesabonēšana. Tas varētu būt labs kompromiss starp teiksim,
operatoriem un klientiem.
Un operatoriem, jo būtu bijusi arī cita problēma, tad mums būtu visiem jāmaksā vairāk vietējos tarifos. Tā kā ir arī ļoti praktiskas lietas, kuras varbūt vēl cilvēki nejūt, bet drīz jūtīs.
Paldies par sarunu, ārlietu ministrs Edgars Sienkēvičs, programma Pēcpusdiena. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar SKDS pētnieci Jūliju Ponomarjovu. Labdien!
Sveicināt.
Janvārī pētījums ar janvāra datumu ir par iedzīvotāju informētību par Eiropas, Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Kā var teikt, cik informēta tobrīd bija sabiedrība par šo notikumu?
Nu tā, sakot, diezgan liela daļa, 85% janvāri teica, kad viņi zina, ka Latvija būs prezidējošā valsts. Ja mēs salīdzinām ar datiem, kas iegūti īsi pirms tās prezidentūras, tas ir novembrī, tad tur tikai 72% teica. Un, ja skatāmies datus vēl iepriekš 2014. Gada vasarā un februārī, tad tur bija tikai aptuveni puse no tiem, kuri teica, ka viņi zina par šādu notikumu.
Nu, tad tagad droši vien, ka zina vairāk, mērīsit arī tad, kad beigsies prezidentūra?
Nu, šobrīd mums būs mērījumi martā, bet vēl nav atnākuši tie dati līdz ar to. Un tad jau tālāk skatīsimies, kā būs.
Mhm. Kuri bija tie lielākie optimisti vai informētākie un pozitīvākie noskaņotie, un kuri varbūt tieši otrā galā prezidentūrai sākoties?
Nu, runājot par informētību, tad pilnīgi noteikti respondenti ar augstāko izglītību ir ievērojami biežāk informēti. Tur ir gandrīz 95% no tiem, un arī tiem, kuriem tāds salīdzinoši augstāki ienākumi, un, bet arī nedaudz rīdzinieki Rīgā dzīvojuši. Un no tiem, kas bija retāk, kuri teica, ka viņi nezina par šādu faktu, tur biežāk mums ir jauniešu grupa, kas ir no 18 līdz 24, bet arī tie, kuriem ir no 25 līdz 34 gadiem. Tad tur vairāk arī respondenti ar pamatu izglītību un zemiem ienākumiem.
Liels paldies, Jūlija Panumarjova, SKDS pētniece pie mūsu klausulas. Šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Briselē Inu Strāzdiņu, Latvijas radio korespondentu. Labdien!
Labdien, Dāli!
Mums raksta, piemēram, Valdemārs, ka viņš par mīnusu Latvijas prezidentūras laikā uzskata mūsu ministru svešvalodu zināšanas politikā. Viņi jau vairākus gadus, bet nav iemācījušies, nu, visi, ne jau visi, bet daļa sazināties ar kolēģiem. Kā tu savā pusē to redzi, tur, kur tiešām ar latviešu valodu nevienmēr var tikt galā?
Nu, ir tā, ka būtībā mēs par to esam arī iepriekš daudz runājuši, ar to valodu zināšanu ir tā, ka arī iepriekšējais prezidentūras, piemēram, spāņi, arī paši itālieši, nu, ne visi ministri runā angliski, tas ir fakts īpaši tajās zemēs, kurās pašās ir liels valodas. Protams, ja ir šis angļu valodas zināšanas, tad ir vieglāk sarunāt lietas ārpus parastās dienas kārtības, jo ministriem sanāksmi telpās ir nodrošināts tulkojums, tur ir latviešu tulki, kuri strādā, un tulki patiesībā ir teikuši, ka viņi tad priecājas, ka ministri runā latviski, jo tad arī viņiem ir darbiņš, un viņi var parādīt savas spējas. Jā. Bet nu, ir vien tā lieta, es pavisam īsti pieminēšu, mani kolēģi, piemēram, ir teikuši, ka tad, kad ministri ierodas sanāksmi ēkā, un ir tie saucamie, kā lai pasaka, durļu sliekšņa intervijas, ko aši var nointervēt uz pāris vārdiem. Nu, un tur jau, protams, ir labāk, ja ministrs runā angliski, to tad arī mediju interesi ir lielāka par mūsu pārstāvjiem.
Un arī aizkulišu sarunas, protams, ir cits stāsts uzreiz. Kā tu esi redzējusi arī citas prezidentūras, strādājot Briselē, šo tu droši vien redzi krietni vairāk no virtuves puses nekā tās citas. Kā vispār izskatās tas salīdzinājums kaut vai dažām iepriekšējām prezidentūrām, kā Latvijas amatpersonas tiek galā?
Tas, ko es esmu arī dzirdējis no citiem saviem kolēģiem, ka, piemēram, nu, iepriekš mums bija Itālijas prezidentūra, ka nu, latvieši esot, tā teikt, organizētāki. Un es domāju, tas arī saistīts ar to, ka tā ir mūsu pirmā prezidentūra, un vienmēr jau valstis, kuras īpaši mazākas valstis, vienmēr cenšās, lai viss būtu, kā teikt, tip-top, lai nebūtu kur piesieties. Un tādēļ tas, ko es personīgi pati esmu dzirdējusi, ir, ka šī ir prezidentūra, kurā nevar sūdzēties par to, ka nebūtu dokumenti piegādāti, ka nebūtu kaut kas laikus izdarīts. Tā kā nu, šī viedokļa, man liekas, ka viss patiešām norit līdz šim labi. Un jā, nu, varbūt tas, kas ir arī, ko es arī no saviem kolēģiem dzirdējusi, ka nu, tā kā mēs esam arī salīdzinoši mazāka valsts un jaunāka, un mums nav tā pieredze varbūt tik liela, tad arī mūsu politiķus tik labi neatpazīst. Piemēram, ir citu valstu politiķi, kā piemēram, nu, minējuši, kas ienāk prātā, Zviedrijas ārlietu ministrs bijušais, jau nu gan Kārnis Bilds, piemēram. Nu, ja, nu, viņi zināja arī iepriekš, tā kā nu, ir ko salīdzināt, ir ko skatīties, bet godīgi sakot, nu, vismaz, teiksim, tā tādas kārtības ziņā mūsu prezidentūra pārsteja vienu otru lielu valsti, kurai ir jau lielāka pieredze.
Runājot par tiem lielākajiem virsrakstiem, kas mūsu prezidentūrā jau ir bijuši un vēl būs mūsu pāris minūtes, kā tu redzi? Ja mums ir gaidām šis Austrumu partnerības samits, kur Eiropas Savienība ar Austrumu Eiropas valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā, sanāk kopā ir īpaši šādā kara laikā, un mums ir bijuši Charlie Hebdo stāsts, terora Kopenhāgenā, ko ārlietu ministrs pieminēja. Kas ir tas, ar ko varbūt jau ir iegājusi un varbūt vēl ieies Latvijas prezidentūra vēsturē, skatoties, kā notikuma attīstās? Tā ļoti īsi virsrakstu līmenī, varbūt, kā tu redzi?
Jā, Charlie Hebdo absolūti bija virsrakstos, un tas bija tiešām tāds smags pārbaudījums arī prezidentūrai, bet metot tiltu uz nākotni, pilnīgi noteikti tas, ko tu minēji, Austrumu partnerības samits Rīgā, es domāju, ka tas būs mūsu prezidentūras, var teikt, lielais virsraksts. Īpaši ņemot vērā tiešām situāciju Ukrainā, tā kā no virsrakstu viedokļa, es domāju, maijā maijš ir ļoti izšķirošs Latvijai.
Kas tur izšķirsies, ja tu vari paskaidrot, ko tur to domā?
Tātad mums būs samits Rīgā, kur būs ļoti daudz arī žurnālistu, un tas, kas notiek šobrīd Ukrainā, mēs redzam, ka pamierlīgums nav pildīts, un jautājums tagad ir, kāda būs tad šī dienas kārtība Latvijā, ko tad Latvija varēs kā centrālo izvirzīt un likt arī tīr praktiski, kas notiks Rīgas samitā, un kas notiks ar tālāk ar šo Austrumu partnerības attīstību, vai bezvīžu režīms būs citām valstīm jau, teiksim tā, virzīsies uz priekšu šī lieta. Un nu, redzēsim arī, kāds konteksts būs Ukrainā, kas notiks, jo te ir visādas runas, kā, piemēram, mājas arī varētu būt pašā Ukrainā trauksmēns, tā kā es esmu personīgi pat dzirdējusi arī sakām, ka nu, nebūt Krievija neagresās likties mierā, un mēs nezinām, kāda būs situācija Ukrainā, tā kā šī būs tāda iespēja, kad Latvijai arī parādīs savu mugurkaulu un būtībā nostāties pozīcijā, kur tad Eiropas Savienība ir šajā brīdī, vai tā ir Ukrainas pusē vai nav Ukrainas pusē. Tā kā, nu jā, es domāju, paldies. Ka Latvijas vārdam būs liela nozīme.
Vēl paldies.